Selamat malam pendengar, inilah headline news VOA dari Washington DC bersama saya Metrini Giopani. Paling sedikit 8 orang tewas di hari Selasa dan lebih 12 lainnya cedera ketika seorang pria menyetir truk sewaan ke jalur pengendara sepeda yang ramai di kota New York. Berdasarkan informasi yang kami terima saat ini adalah tindakan teror dan tindak teror yang sangat pengecut yang ditujukan terhadap kaum sipil yang tidak bersalah, kata wali kota New York Bill de Blasio dalam jumpa pers. Gubernur New York Andrew Cuomo menyebutkan serangan itu yang dilakukan sendirian dan mengatakan tidak ada indikasi bahwa ini adalah bagian dari perencanaan serangan yang lebih luas. Insiden ini terjadi dekat Tugu Peringatan World Trade Center di Manhattan dan bagian selatan. Kepala Kepolisian New York, James O'Neill, mengatakan kira-kira pukul 3:05 sore, seorang pria yang menyetir truk pickup sewaan memasuki jalur pengendara sepeda, menabrak para pengendara dan pejalan kaki. Truk tersebut juga menabrak satu bus sekolah yang mencederai 2 orang dewasa dan 2 anak-anak. Pria itu kemudian keluar dari mobil dan mengacungkan 2 pucuk senjata yang kelihatan seperti senjata api, kata O'Neill. 2 pucuk senjata angin kemudian ditemukan di tempat kejadian. Ia kena tembak pada perutnya oleh polisi dan dibawa ke tahanan. Ia telah menjalani pembedahan dan diperkirakan akan selamat. Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Iran untuk pembicaraan trilateral dengan Teheran dan Azerbaijan. Kunjungan Putin hari Rabu adalah kunjungan pertamanya ke Iran setelah November tahun 2015. Ia juga pernah berkunjung ke Iran tahun 2007. Pembicaraan di Teheran akan membahas masalah kawasan serta terorisme dan keamanan. Rusia dan Iran keduanya mendukung Presiden Suria Bashar Assad menghadapi pemberontakan dalam perang saudara yang lama negaranya. Rusia juga telah membantu program pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir Iran. Moskow juga mendukung Teheran ketika Presiden Amerika Donald Trump menolak sertifikasi persetujuan nuklir antara Iran dan negara-negara kuat dunia. Negara-negara lain penanda tangan persetujuan nuklir itu, Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa, juga telah mendesak Trump agar tetap turut dalam persetujuan itu.
Inilah VOA Washington.
Setelah pengibaran bendera Israel dalam demonstrasi pro kemerdekaan Kurdi, Parlemen Irak yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat hari Selasa memutuskan untuk melarang bendera Israel yang digambarkan sebagai simbol Zionis. Sebuah fenomena berbahaya, pengibaran bendera simbol Zionis selama demonstrasi publik di depan media telah melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi Irak, kata Salim Al-Zoburim, ketua Parlemen Irak ketika mengumumkan undang-undang yang bertekad akan mempidanakan mereka yang mengibarkan bendera Israel di negara tersebut. Ini adalah tindakan yang merusak reputasi Irak dan undang-undang mengganjarnya dengan hukuman maksimal, tambah ketua Parlemen itu. Undang-undang tersebut diajukan oleh Blok Parlementer Dewan Islam Tertinggi Syiah dan dengan suara bulat disetujui oleh anggota Parlemen Irak lainnya. Undang-undang ini memerintahkan penegak hukum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka yang mempromosikan simbol Zionis pada demonstrasi publik dalam bentuk apapun termasuk mengibarkan bendera Zionis. Bendera Israel sering muncul selama demonstrasi Kurdi menjelang pemungutan suara referendum Kurdi yang diadakan pada tanggal 25 September dengan 92% suara yang mendukung pemisahan diri dari pemerintah pusat di Baghdad. Majelis Rendah Parlemen Jepang telah memilih kembali Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri. Pemilihannya kembali hari Rabu terjadi hanya beberapa hari setelah Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pimpin Abe dan mitra koalisi juniornya Partai Komeito memperoleh kemenangan yang menentukan dalam pemilihan parlemen dan mempertahankan mayoritas 2/3 dalam parlemen. Ia diperkirakan akan mempertahankan para menteri kabinetnya yang sekarang. Abe membubarkan parlemen bulan September dan menjadwalkan pemilu dini di tengah peningkatan dukungan pada sikap garis keras menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Kemenangannya tanggal 22 Oktober itu merupakan perayaan tajam bagi Abe yang angka dukungan jatuh ke 30% hanya beberapa bulan sebelumnya. Karena tuduhan skandal politik dalam negeri yang menuduh bahwa ia menggunakan jabatannya untuk membantu teman-teman dan keluarga. Kemenangan itu akan memperkuat usaha Abe mengubah Undang-Undang Dasar Pasifis pasca Perang Dunia Kedua yang membatasi militer negara itu hanya untuk membela diri. Kemenangan itu dapat juga meratakan jalan bagi Abe untuk memenangkan masa jabatan 3 tahun lagi sebagai pemimpin partai LDP yang berkuasa September tahun lalu yang akan mempertahankan kekuasaannya sampai tahun 2021 dan membuatnya Perdana Menteri Jepang yang paling lama masa jabatannya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan negaranya tidak akan pernah menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir. Dalam pidatonya di parlemen hari Rabu, Presiden Moon juga menolak gagasan Korea Selatan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri atau memiliki senjata nuklir dan menyatakan bahwa kedua negaranya hendak mematuhi deklarasi bersama yang dicapai tahun 1992 untuk membebaskan nuklirnya semenanjung Korea. Pernyataan presiden itu menolak tuntutan oposisi dalam parlemen agar menempatkan kembali senjata nuklir taktis Amerika di wilayah Korea Selatan untuk menghadapi ancaman yang meningkat dari negara komunis saingannya itu yang melakukan percobaan nuklir ke-6 bulan September lalu. Percobaan misil balistik dan nuklir yang terus-menerus oleh Pyongyang dengan tidak memperdulikan sanksi internasional yang telah menimbulkan perang kata-kata. Demikian headline news dari VOA.